Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για το έλεος του Κυρίου, για το οποίο τον δοξάζουμε τον Κύριό μας συνεχώς και όσο περισσότερο τόσο πιο καλά. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τη 1007 σελίδα και το πρώτο κεφάλαιο από το 21 εδάφιο και το β' κεφάλαιο στη συνέχεια. Είναι λοιπόν Α Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, 1007 σελίδα, 21 εδάφιο, δεύτερη στήλη κάτω-κάτω, 21 εδάφιο και παρακάτω. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Ημείς δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας Χριστών, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν, διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, δια να μη καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Και εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβον και με τρόμον πολλήν, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένην, την οποίαν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού δις γινώσκει, ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις Αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει Αυτόν, εμείς όμως έχομεν το νουν του Χριστού. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη, επειδή έτη σαρκική είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον? Διότι όταν λέγει τις εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί? Αμήν. Αδερφοί, λέει ο λόγος του Κυρίου κάτι πολύ βασικό, το οποίο στους αιώνες έχει επηρεάσει όλους τους πιστούς όλων των εποχών, και όχι μοναχά την Εκκλησία αλλά και το λαό Ισραήλ. Εμείς, λέει, δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντε εις ημάς. Κάποιο πνεύμα είναι που λειτουργεί μέσα μας, αδερφοί, σε εμάς τους πιστούς τώρα. Εδώ αναφέρεται ο λόγος του Κυρίου σε πιστούς ανθρώπους που έχουν δεχτεί το λόγο του Κυρίου. Σε κάποιο βαθμό έχουν δεχτεί το λόγο του Κυρίου. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι στον κόσμο, οι οποίοι όλος έχουν παραδοθεί στο πνεύμα του κόσμου, στο διάβολο, στον εαυτό τους, στον εγωισμό τους. Αλλά σε ανθρώπους που ερευνούν τα πράγματα του Θεού και μάλιστα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία όμως εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να περπατάει, να αντιλαμβάνεται τα πράγματα με το πνεύμα του κόσμου. Εμείς όμως, λέει, πήραμε το πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, ειδικά εμείς η Εκκλησία του Χριστού, πήραμε το πνεύμα το οποίο προέρχεται από το Θεό για να γνωρίσουμε αυτά τα οποία μας χάρισε ο Θεός. Εάν περπατάμε εμείς οι πιστοί και ανακατεύουμε την πίστη μας με το πνεύμα του κόσμου, που σε ένα βαθμό είναι μεγάλο θέμα και ζήτημα που συμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, γιατί περπατάμε και στον κόσμο αυτόν και γιατί η ψυχή μας που επικοινωνεί με το σώμα και το πνεύμα μας αντιλαμβάνεται τα πράγματα και του κόσμου αυτού και είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Όμως δεν περπατάμε στα πνευματικά πράγματα, ειδικά στα πνευματικά πράγματα, με το πνεύμα του κόσμου αυτού, αλλά με το πνεύμα του Θεού, λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτό είναι ευχής έργο, να περπατάμε με το πνεύμα του Θεού, γιατί μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα που θέλει ο Θεός και να εργαστεί μέσα μας τη σωτηρία μας. Αλλιώς περπατάμε με τρόπο ελλιπή μπροστά στον Κύριο και είναι ζήτημα αν περπατάμε, πάντως δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί όλα αυτά τα οποία ετοίμασε για να εργαστεί μέσα στην Εκκλησία. Γιατί λέει ο Θεός στην αρχή που διάβασα 21 εδάφιο, α κεφάλαιο, επειδή λέει στη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό με τη σοφία, μεταχειριζόμενος, βλέποντας ο Θεός αν με τη σοφία του ο κόσμος θα γνώριζε το Θεό, κατάλαβε και ήξερε φυσικά ο Θεός ότι με τη σοφία ο άνθρωπος, τη σοφία την ανθρώπινη, την κοσμική σοφία, αυτήν που μεταχειρίζεται στον κόσμο, γιατί ο άνθρωπος είναι σοφός, έχει σοφία από το Θεό, αλλά με αυτήν του τη σοφία δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Και ευδόκησε, λέγει ο Θεός, με την ανοησία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Βρήκε λοιπόν έναν τρόπο που στα μάτια των ανθρώπων δεν είναι σοφός. Άρα λοιπόν υπάρχει ο πειρασμός σε εμάς τους πιστούς να προσθέτουμε σε αυτή την σοφία, η οποία κατά άνθρωπον είναι μωρία, είναι ανοησία, κάποια κομμάτια σοφίας παρμένα από τον κόσμο. Μέσα από τον κόσμο που θεωρεί πράγματα σοφά, και εμείς έχουμε την τάση, γιατί και εμείς μέσα στον κόσμο έχουμε μεγαλώσει αρκετά χρόνια, να πάρουμε και να ανακατεύουμε μέσα στην ανοησία, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, ανοησία του κηρύγματος, την σοφία αυτή, τη γνώση αυτή που έχουμε, θέλοντας να κάνουμε καλύτερο αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά όμως ό,τι προσθέσουμε μέσα στο Ευαγγέλιο αφαιρεί από τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας και είναι ασέβεια μπροστά στον Κύριο. Ο Θεός θέλησε με έναν τρόπο που στους ανθρώπους του κόσμου αυτού δεν φαίνεται σοφός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που ευδοκίσαμε, συνευδοκίσαμε στο Θεό και αυτό που θεωρεί ο κόσμος ανόητο, εμείς μέσα στις καρδιές μας το θεωρήσαμε δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Ας μην μπούμε στον πειρασμό, αδερφοί, ας μην μπαίνουμε, είναι δύσκολο φυσικά και συνεχώς υπάρχει αυτός ο πειρασμός, να ανακατεύουμε αυτό το οποίο φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων σαν αδύνατο, σαν αδύναμο και σαν μωρό, με πράγματα από τον κόσμο αυτόν. Γιατί έχουμε μέσα μας τέτοια στοιχεία, έχουμε φράδια, έχουμε γνώσεις από τον κόσμο αυτόν και στην πορεία της Εκκλησίας τα 2000 χρόνια πολλά τέτοια πράγματα αναμίχθηκαν μέσα στο Ευαγγέλιο. Σε μια προσπάθεια των ανθρώπων, καλοπροαίρετη σε έναν βαθμό, να γίνει καλύτερα αποδεκτό το Ευαγγέλιο από τους ανθρώπους. Όμως, αν ήθελε ο Θεός να ανακατέψει αυτό το μήνυμά του το Άγιο με τέτοια στοιχεία, δεν θα το έκανε μόνος του. Εμάς τα περίμενα να το κάνουμε. Εάν εγώ προσπαθήσω να προσθέσω σε αυτό που κάνει ο Θεός κάτι ανθρώπινο, θα αφαιρέσω από τη δύναμη του μηνύματος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να προσθέσω. Εγώ δεν είμαι σοφότερος από το Θεό για να προσθέσω κάτι που δήθεν ο Θεός παρέλειψε από το μήνυμά του. Αυτό που έδωσε ο Θεός έχει όλη τη σοφία του Θεού. Μπορεί να φαίνεται μωρό από τους ανθρώπους. Όταν λέμε αυτό που λέει ο Παύλος παρακάτω, επειδή λέει και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι. Εξακολουθούσαν να ζητάνε σημείο από τον Κύριο όταν είχε κάνει τόσα θαύματα. Όταν όλη η ζωή του ήταν ένα σημείο και φαινόταν ότι είναι ένας, τουλάχιστον ένας δάσκαλος εξαιρετικής ευσέβειας μπροστά στο Θεό, που γινόταν αποδεκτός από το Θεό και γι' αυτό το λόγο ενεργούσε ο Θεός τόσο μεγάλα θαύματα που ποτέ δεν είχαν γίνει στον Ισραήλ. Και όμως πηγαίναν αμέσως μετά από τα θαύματα αυτά να ζητήσουν σημείο. Τι σημείο να ζητήσει ένας καλοπροαίρετος, απλός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει έναν άνθρωπο να κάνει θαύματα στο όνομα του Θεού, έτσι να γίνονται από το Θεό, να γίνονται θαύματα και να είναι ευσεβής αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο Ιουδαίος που ζητούσε τα σημεία ήταν ένας λαός που ήξερε το λόγο του Κυρίου. Δεν ήταν λαός που δεν ήξερε το λόγο του Κυρίου. Κι όμως, επειδή δεν ήταν καλοπροαίρετοι, γι' αυτό ζητούσαν σημείο. Και ζητούσαν σημείο και από τον Παύλο. Και ο Παύλος έκανε θαύματα. Έτσι, και ο Πέτρος έκανε θαύματα. Για την εποχή που μιλάει εδώ και γράφει ο Παύλος, σωρία θαυμάτων γινόταν. Και σε όλες τις εποχές, αδερφοί, γίνονται θαύματα. Σημεία όσα θέλει ο άνθρωπος μπορεί να δει μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και αυτός που είναι καλοπροαίρετος και θέλει να αναπαυθεί στον Κύριο θα βρει τα σημεία τα οποία θέλει, καταλαβαίνοντας ότι το Άγιο μήνυμα του Κυρίου ήρθε στην καρδιά του και βέβαια αποδεχόμενος το μήνυμα αυτό. Οι Έλληνες βέβαια από τη μεριά τους, οι Έλληνες οι αρχαίοι μας πρόγονοι και αυτοί που επηρεαζόταν από τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων ζητούσαν σοφία με την έννοια που ξέραν από τις σχολές τις φιλοσοφικές. Οι Έλληνες βέβαια, οι Έλληνες είχαν περισσότερη ήταν πιο δικαιολογημένοι να ζητάνε πράγματα που ξέραν γιατί δεν ξέραν το λόγο του Κυρίου. Όμως λέγει εμείς σε αυτούς πηγαίνουμε, Εβραίους πρώτα πήγαινε ο Παύλος και κήρυται και μετά στους Έλληνες, δηλαδή σε όλους τους εθνικούς και κηρύττουμε το Χριστό Σταυρωμένο. Αυτός λέγει είναι που έχουμε να σας κηρύξουμε. Όλη μας η εφράδια και όλη μας η φιλοσοφία και όλος μας τα σημεία δεν είναι τόσο στα σημεία που γίνονται με τις θεραπείες και όλα αυτά τα οποία συνοδεύαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά το κατεξοχήν σημείο είναι ο Σταυρωμένος Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος από ο Υιός του Θεού που ήταν και παρέμεινε, κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και στη συνέχεια πέθανε μπροστά στην ανθρωπότητα γυμνός για να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό και να υπακούσει στο θέλημα του Κυρίου και μέσα από αυτό να δοξαστεί εκείνος και να γίνει αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Κυρίου, πρόσφατα μας ανέφερε ο αδελφός και το λέει στο έκτο κεφάλαιο Οσιέ και λέει «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο διότι αυτός διεσπάραξε» λέει «και θέλει μας ιατρεύσει, επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή ημών». Θέλει αναζωοποιήσει μας μετά δύο ημέρες. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει. Την τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει. Όλους τους πιστούς θα αναστήσει. Όχι μόνο τον Χριστό, είναι πρωτότοκος από τους νεκρούς ο Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο που κατέβηκε στο κατώτερο σημείο, δεν υπήρχε κατώτερο σημείο να κατεβεί ο Χριστός, δοξάστηκε και μαζί του παρέσυρε στην Ανάσταση όλους τους πιστούς ανθρώπους. Την τρίτη μέρα λέει θα μας αναστήσει, όλους εμάς θα μας αναστήσει. Βλέπουμε τον πρώτο από τους νεκρούς αναστημένο, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, με την Ανάσταση αυτή την ένδοξη και ακολουθεί όλη η Εκκλησία. Έτσι απλά τρίτη μέρα εδώ είναι τρίτη μέρα για τον Χριστό, τρίτη χιλιετία για μας. Αλλά όμως αυτό το σχέδιο του Κυρίου βλέπουμε εδώ 600 χρόνια π.Χ. ή δεν ξέρω 700 πόσα είναι όσοι να αναφέρεται από το Θεό. Ο Θεός τα βλέπει όλα τα πράγματα από την αρχή να γίνονται. Ήταν πριν γίνει ο κόσμος μελετημένο από το Θεό αυτό το πράγμα. Είχε καθοριστεί να γίνει. Θέλει μας αναστήσει και θέλουμε να ζει ενώπιον αυτού. Τότε θέλουμε να γνωρίσει λέει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Με τη φιλοσοφία μας εμείς οι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι έτσι, και με τους άλλους τρόπους που σκεφτόταν και οι Εβραίοι δεν γνωρίζαν τον Κύριο αλλά λέει τότε θα γνωρίσουμε και εμείς που θα αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου, του Κυρίου που σταυρώθηκε, και αυτόν τον σταυρωμένο Χριστό κήρυτε ο Παύλος και αυτόν κήρυτουμε και εμείς. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα για να προσθέσουμε, και ό,τι προσθέσουμε σε αυτόν τον σταυρωμένο Χριστό θα αφαιρέσει από την δύναμη του Θεού να σώσει και εμάς και αυτούς που ακούν το μήνυμα που δίνουμε στους ανθρώπους. Η έξοδος αυτού, λέγει, είναι προδιατεταγμένη ως η ευγή και θέλει ελθεί προς εμάς ως ιετός, ως βροχή όψιμος και πρόημος επί την γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί μελετάμε τα πράγματα του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι προσπαθήσαν και στην προσπάθειά τους να βρουν τον Θεό βρήκαν πολλούς θεούς. Ο καθένας το Θεό του. Εκατοντάδες θεούς κάποιοι λαοί. Χιλιάδες θεούς. Άλλοι έναν Θεό. Αλλά όχι τον αληθινό Θεό. Και αυτοί που βρήκαν τον αληθινό Θεό, οι Εβραίοι, όσο περπατούσαν δια Πνεύματος Αγίου, όσο υποτασσόταν στον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου, στεκόταν μπροστά στον αληθινό Θεό. Όσο δεν περπατούσαν δια Πνεύματος Αγίου και ανθρώπινα αναμειγνύαν τις δικές τους απόψεις σε αυτό το Ευαγγέλιο που είχαν, ακόμα και της Παλαιάς Διαθήκης, το μήνυμα του Θεού, τόσο αφαιρούσαν από αυτό και από τη σωτηρία του Κυρίου και ερχόταν και μοιάζαν με τα έθνη. Τίποτα άλλο δεν κάναν. Μοιάζαν με τα έθνη που ήταν ιδωλολατρικά. Και βέβαια το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και ξέρουμε ότι όλοι οι ιδωλολατρικοί λαοί, οι πρώην ιδωλολατρικοί λαοί, πήραν τον Χριστό και τελικά οδηγήσαν τον Χριστό και τον αναμίξαν με τα είδωλα. Γιατί υπήρχε στο DNA τους μέσα. Τα είδωλα. Και τα είδωλα βάλαν μέσα και δεν εμπλουτίστηκε ο Χριστός έτσι. Όχι. Αδυνάτησε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έκανε θαύματα και έσωσε ανθρώπους όταν εκηρύτε το με τον τρόπο τον απλό, σοφό και πνευματικό που κήρυτε ο Παύλος τότε. Και σήμερα από ανθρώπους που τον κηρύττουν όπως ο Παύλος, που ζουν όπως ο Παύλος, που διώκονται όπως ο Παύλος, που έρχονται με φόβο και τρόμο να κηρύξουν όπως ο Παύλος. Όπως, αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι αυτοί και έρχονται να φανούν έτσι πιο συγκαταβατικοί με τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι, το ακροατήριο στο οποίο κηρύττουν, χάνει το Ευαγγέλιο. Δεν πλουτίζεται το Ευαγγέλιο, χάνει το Ευαγγέλιο και χάνεται η δύναμη του Θεού και έρχεται ο άνθρωπος που ακούει το Ευαγγέλιο, ακούει κάτι γνώριμο βέβαια σε αυτόν, αλλά που δεν μπορεί να τον σώσει ή που η σωτηρία που γίνεται μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο είναι ελλιπής, δεν είναι αυτή που πρόσταξε ο Θεός. Έτσι. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο ενεργούν σε όλη τη δύναμή τους μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα μέρος της ενέργειας του Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου που παίζουν αυτό που είναι για τον καθένα το Άγιο πρόσωπο να παίξει μέσα στην Εκκλησία, να βάλουμε ένα ανθρώπινο ρόλο εμείς. Και αυτό που θα βάλουμε το ανθρώπινο, τι θα κάνει, θα χρειαστεί προσθήκη στο Θεό, είναι δυνατόν. Είναι ασέβη και μόνο να το σκεφτούμε. Το κάνουμε βέβαια, αλλά μετανοούμε μπροστά στον Κύριο, γιατί δεν μπορούμε να προσθέσουμε στον Κύριο τίποτα. Έτσι. Εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μωρίαν. Έτσι. Κήρυτε και ας ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Αυτός ο κατεξοχήν Ιουδαίος, έτσι, έβαλε ο Θεός τον κατεξοχήν διώκτη του Ευαγγελίου, τον κατεξοχήν Ιουδαίο που ήξερε αυτά τα οποία περιμέναν οι Ιουδαίοι να ακούσουν με τον καλύτερο τρόπο, να κηρύττει το αντίθετο από αυτό που ήξερε. Αυτό που κατάλαβε μετά όμως με τη χάρη του Κυρίου, έσωσε τον ίδιο και είδε πως ενεργεί αυτό με την απλότητά του και την ειλικρίνειά του μπροστά στο Θεό, κήρυτε και δεν συστελόταν να μιλάει για το Ευαγγέλιο όπως του το έδωσε ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Απόστολο Παύλο και για κάθε εργάτη του Κυρίου, σε όλους τους αιώνες βέβαια και σήμερα. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, λέει, Ιουδαίους και Έλληνες, Χριστόν, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Κηρύττουμε το Χριστό, τη δύναμη του Θεού και του Θεού τη σοφία. Και μακάριος είναι αυτός που λαμβάνει το Χριστό και θεωρεί και βλέπει και καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Έτσι, μακάριος είναι αυτός που το καταλαβαίνει έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος γίνεται δέκτης, αποδέκτης μηνύματος Αγίου από το Πνεύμα του Κυρίου. Έχετε από το Πνεύμα του Κυρίου, από τον Πατέρα Θεό, η πρόσκληση Άγιο και εξηγεί στον άνθρωπο αυτόν ότι αυτός ο σταυρωμένος Χριστός που βλέπεις μπροστά σου να διαμορφώνεται μέσα στο Λόγο του Κυρίου είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Γιατί, λέει, το ανόητο του Θεού είναι πιο σοφό από τους ανθρώπους και το αδύναμο του Θεού είναι πιο ισχυρό από το ισχυρό τον ανθρώπο. Έτσι. Μπορεί να συγκρίνεται με το σοφό των ανθρώπων και το ισχυρό των ανθρώπων κάτι που είναι αδύνατο και είναι ανόητο, αλλά είναι ανόητο και αδύνατο του Θεού. Του Θεού λοιπόν το αδύνατο, του Θεού το ανόητο είναι πιο δυνατό από το δυνατό και το σοφό των ανθρώπων. Έτσι και εμείς θα μείνουμε λοιπόν σε αυτό που φαίνεται αδύνατο, που φαίνεται αδύναμο, που φαίνεται ανόητο, γιατί είναι αυτό που θέλει ο Θεός, να μείνουμε σε αυτό και να κηρύξουμε. Γιατί λέει, το ίδιο βλέπετε στο μήνυμα, αλλά το ίδιο βλέπετε και στην πρόσκλησή σας. Γιατί αποδέκτες τέτοιου μηνύματος που φαίνεται ανόητο και αδύναμο, δεν γίνονται κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος είναι αυτάρκης. Οι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται δυνατοί, αισθάνονται σοφοί. Σου λέει, εμείς έχουμε τρόπο και διαχειριζόμαστε τα θέματα της ζωής μας. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς από το Θεό, ούτε το σταυρωμένο Χριστό, ούτε άλλον Χριστό θέλουμε. Και τι κάνω λοιπόν, καλή λέει ο Θεός, βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε. Δεν είστε πολύ σοφοί κατά σάρκα, επειδή ακριβώς ο Θεός δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ανθρώπους που δεν δέχονται αυτό το μήνυμα όπως θέλει εκείνος να το δώσει. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανθρωπίνους πολύ σοφοί μέσα στην Εκκλησία σε όλα τα χρόνια. Οι σοφότεροι άνθρωποι έχουν τη σοφία τους για να αντλούν από αυτήν. Και το άλλο, κάθε μήνυμα θεϊκό που έρχεται το θεωρούν αδύναμο, ανόητο. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ ξέρω αλλιώς τα πράγματα και μάλιστα τα ζω και αισθάνεται και ότι είναι και πλήρης. Λέει, γιατί να έρθω σε ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο δεν θα με προσθέσει τίποτα. Εγώ είμαι αυτάρκης. Γι' αυτό λέει: δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί ανθρωπίνος, έτσι, και όχι στην Κόρινθο μοναχά, γενικά σε όλους τους αιώνες, σε όλους τους τόπους δεν υπήρχαν πολλοί και δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί κατά σάρκα. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι, αλλά δεν είναι πολλοί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, αυτοί που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, είναι πιο πρόσφοροι στο Θεό να δεχτούν το μήνυμά του όπως θέλει ο Θεός. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Κανένας από αυτούς που είναι σοφός και αυτάρκης δεν μπαίνει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και αυτός που είναι σοφός μπορεί να σωθεί, και αυτός που είναι πλούσιος, και αυτός που είναι δυνατός μπορεί να σωθεί, άμα αφήσει στην άκρη όμως αυτό στο οποίο καυχιέται. Δεν θα καυχηθεί κανείς στον εαυτό του και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αλλά σε αυτό που του δίνει ο Θεός, στον ίδιο τον Κύριο. Δεν είστε πολύ δυνατοί, εννοεί δεν είστε πολύ ισχυροί, πλούσιοι και δυνατοί στο σώμα, αλλά και δυνατοί στον πλούτο. Ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου. Το μωρό Ευαγγέλιο, το αδύναμο, εξέλεξε ο Θεός τα μωρά του κόσμου να το δεχτούν, για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Όταν θα έρθει στην παρουσία του ο Κύριος, θα καταντροπιάσει τους σοφούς με ανθρώπους που ήταν ανόητοι. Που ο κόσμος τους θεωρούσε περιθωριακούς ως προς τη σοφία τους, ως προς τη γνώση τους, ως προς τον τρόπο με τον οποίο τη δεξιότητά τους στα πράγματα της ζωής, τον πλούτο τους και την παράστασή τους στην κοινωνία, το κοινωνικό τους προφίλ, ήταν αδύναμοι, θεωρώντας την άκρη της κοινωνίας. Αυτούς λοιπόν θα παραθέσει και θα πει: να τα παιδιά μου. Αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν στην άκρη ό,τι είχαν, κάτι έχει ο κάθε άνθρωπος, και πήραν το Ευαγγέλιο μου. Έτσι. Βέβαια καλεί όλους τους ανθρώπους και θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και θα σωθούν και πολύ δυνατοί και πολύ πλούσιοι και πολύ ισχυροί άνθρωποι και πολύ σοφοί, αλλά που θα αφήσουν στην άκρη τη δική τους τη σοφία, θα αφήσουν τον εαυτό τους θα τον αφήσουν στην άκρη. Αν δεν τον αφήσουν στην άκρη, δεν το ξέρει ο Θεός και θα μείνουν με τον εαυτό τους. Όποιος δεν αφήνει τον εαυτό του στην άκρη, μένει με τον εαυτό του. Δεν μπορεί να εργαστεί, σταματάει το έργο του Κυρίου. Όσο αφήνω τον εαυτό μου στην άκρη, τόσο εργάζεται ο Θεός. Εάν θέλω ο Θεός να εργαστεί και δεν αφήνω τον εαυτό μου στην άκρη, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Πάει να μπει μέσα και είναι γεμάτο το ποτήρι. Άμα γεμάτο το ποτήρι, πώς να γεμίσει ξανά. Υπάρχει ήδη υγρό μέσα στο ποτήρι. Αδειάζω το ποτήρι και θα μπει καινούριο υγρό, το Πνεύμα το Άγιο. Εάν βλέπω ότι δεν μπορώ να δεχτώ από το Πνεύμα το Άγιο κάτι, ας εξετάσω, είναι το ποτήρι μου άδειο για να έρθει μέσα να το γεμίσει το Πνεύμα το Άγιο. Αν είναι γεμάτο, λέει ο Θεός, ρίχνω βέβαια, αλλά ξεχυλίζει λίγο από αυτό που έχεις μέσα και μπαίνει και λίγο πνεύμα, αλλά λίγο. Γιατί πάντοτε ο Θεός, αδερφοί, δίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δίνει ο Θεός. Στην ώρα του και με τον τρόπο του, ο Θεός πάντοτε δίνει. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου. Δηλαδή, μας διάλεξε, μας ξεχώρισε, έστειλε τον Υιό για να μας δώσει. Δεν το έκανε για να μας αφήσει στην αδυναμία μας μέσα. Άρα λοιπόν, αν εμείς αφήσουμε τον εαυτό μας, πάντοτε θα έρθει η δύναμη του Θεού και θα προσθεθεί στη ζωή μας και αυτό που χρειαζόμαστε θα το λάβουμε. Τα μωρά λοιπόν του κόσμου εξέλεξε, λέγει ο Θεός, για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Έτσι, οι σοφοί θα καταντροπιαστούν. Όποιος μένει με τον εαυτό του αυτάρκης, είτε πιστός ονομάζεται, είτε δεν είναι πιστός, δεν δέχεται καν το Ευαγγέλιο, ούτε ονομαστικά, θα καταντροπιαστεί, θα κατεσχυνθεί. Και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Μόνο άνθρωποι αδύναμοι, ταπεινοί, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία κάποιοι άλλοι να κατεσχυνθούν. Έτσι. Ή θα κατεσχυνθεί κάποιος, αν παραμείνει στον εαυτό του, ή θα γίνει αιτία να κατεσχυνθούν αυτοί που θα παραμείνουν στον εαυτό τους. Γιατί όλα τα πράγματα που θα δοξαστούν μπροστά στο Θεό δοξάζουν τον Κύριο. Έτσι. Θα δοξάσουμε τον Κύριο, πνευματικά θα έρθουμε στον Κύριο, θα γεμίσουμε με τον Κύριο και τότε θα γίνουμε αιτία να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και να παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό ως οι άνθρωποι αυτοί που αφήσαν τον εαυτό τους στην άκρη, τους γέμισε ο Θεός, εργάστηκε το δικό του έργο και έγιναν αιτία να καταντροπιαστούν οι δυνατοί του κόσμου αυτού. Έτσι, αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχουμε. Όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε εποχή, έτσι, όταν κηρύττεται το Ευαγγέλιο, αυτές είναι οι δύο επιλογές, αδερφοί. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα, έτσι, τα αγενή αυτά που δεν προέρχονται από ευγενή προέλευση, και τα εξουθενημένα, τα αδύνατα, αυτά τα οποία βλέπει ο άνθρωπος και σου λέει αυτός τώρα άνθρωπος, ξέρω εγώ, έχει πολλές ελλείψεις, το μυαλό του ή έχασε την οικογένειά του, είναι γέρος, είναι αδύναμος. Τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα, έτσι, αυτά που για τον κόσμο δεν υπάρχουν. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, έτσι, στα μάτια τα δικά μας και εμείς ακόμα έτσι σκεφτόμαστε πολλές φορές, που είναι επώνυμοι, που έχουν κάποια θέση, που έχουν εκλεγεί σε κάποια θέση ή που έχουν ένα πλούτο, μια υπόσταση, είναι, ξέρω εγώ, έστω μορφωμένοι, ας μην έχουν πολύ καλή δουλειά. Αυτοί τα όντα θα τα καταργήσει και θα αλλάζει την υπόσταση των πραγμάτων, βγάζει αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούνται από τον κόσμο σημαντικοί και φέρνει τα μη όντα, αυτά δηλαδή που δεν έχουν τίποτα, κανένα λόγο να κοιτάξει σε αυτούς κανείς, ούτε αυτοί κοιτάνε στον εαυτό τους, γιατί τι να κοιτάξουν, δεν έχουν τίποτα δυνατό σημείο, και ούτε οι άλλοι έχουν τίποτα να τους κοιτάξουν. Σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι, τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια τέτοιοι άνθρωποι. Τα μη όντα λοιπόν, για να καταργήσει τα όντα, τα όντα θα τα καταργήσει ο Θεός. Όχι απλώς θα τους επισημάνει τη μεγαλειότητά του ο Κύριος, αλλά θα τα καταργήσει τα όντα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υπόσταση επειδή είναι, σκέφτονται ανθρώπινα και παίρνουν τη δόξα από τους ανθρώπους, θα καταργηθούν μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν δέχονται το Θεό. Για να μην καυχηθεί, λέει, καμία σάρξ ενώπιον αυτού, αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού. Εσείς προέρχεστε από Αυτόν, από τον Θεό δηλαδή, μέσα στο Χριστώ Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε σε εμάς σοφία από τον Θεό. Έτσι. Ο Χριστός αυτός ο σταυρωμένος είναι για μας σοφία από τον Θεό, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, το έλεος προέρχονται από το θρόνο του Κυρίου. Οι άνθρωποι ορίζουν δικαιοσύνη, ανθρώπινη. Σου λέει, η δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, αυτοί που ορίζουν είναι αριστεροί, οι δεξιοί, αυτό το κόμμα, το άλλο κόμμα. Τίποτα από αυτό δεν έχει υπόσταση μπροστά στο Θεό. Είναι τα όντα του κόσμου αυτού, αλλά όχι του Θεού. Ο Θεός από το θρόνο του παίρνει δικαιοσύνη και δίνει. Και προκειμένου να εξασφαλίσει δικαιοσύνη, αλήθεια και έλεος και ειρήνη στον άνθρωπο, έδωσε τον Χριστό να σταυρωθεί, να κατεβεί και να σταυρωθεί, για να μπορεί να εξασφαλίσει από το θρόνο του δική του θεϊκή, έτσι, όλα αυτά τα άγια πράγματα. Μας έδωσε, λέει, τον Χριστό που γεννήθηκε σε εμάς σοφία από το Θεό, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Δεν είμαστε σε τίποτε ελλιπείς μπροστά στο Θεό, μπροστά στους ανθρώπους όμως είμαστε ελλιπείς και θα παραμείνουμε ελλιπείς, και δόξα στον Κύριο που παραμένουμε ελλιπείς, αδερφοί. Γιατί αν οι άνθρωποι αρχίζουν και μας βλέπουν σπουδαίους, σημαίνει ότι κάτι ανθρώπινο κάνουμε. Δεν μπορεί, οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει το ανθρώπινο να βλέπουν σπουδαίο. Ας παραμείνουμε με τη χάρη του Κυρίου σπουδαίοι μόνο στα μάτια του Θεού. Έτσι. Και ας υποκαταστήσουμε οτιδήποτε φαίνεται σπουδαίο στα μάτια των ανθρώπων με πράγματα θεϊκά, τα οποία φαίνονται σπουδαία στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ώστε καθώς είναι γραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Ασκαυχάται εν Κυρίω. Και λέει τώρα ο Παύλος, εγώ, λέγε, αδερφοί, ήρθα προς εσάς, όχι με υπεροχή λόγου σοφίας. Έτσι, είχε τέτοια στοιχεία σοφίας ο Παύλος, πολλά στοιχεία, αλλά δεν μεταχειρίστηκε αυτά όταν πήγε στην Κόρινθο, γιατί, λέει, αποφάσισα να μην ξέρω μεταξύ σας άλλο τι παρά τον Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένο. Και ήρθε, λέει, με αδυναμία και με φόβο και με τρόμο πολύ. Έτσι, δεν το επιδίωξε. Ήρθε γιατί βρέθηκε σε ένα ξένο περιβάλλον για αυτόν, σε ένα περιβάλλον ελληνικό, το οποίο είχε πλούτο πολύ η Κόρινθος, και αισθανόταν περίεργα ο Παύλος με όλα τα είδωλα αυτά, και ξέροντας ότι δεν είναι εύκολο να πλησιάσει για πρώτη φορά την πιο μεγάλη ελληνική πόλη στην οποία είχε βρεθεί, ήταν η Κόρινθος η αρχαία. Και ο λόγος μου, λέει, και το κήρυγμά μου δεν γινόταν με πιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας. Ήξερε να μιλάει σαν ρήτορας ο Παύλος, αλλά δεν μεταχειρίστηκε αυτά τα μέσα, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης. Καθώς ήρθε με αδυναμία, ο Θεός τον γέμισε με τη δύναμή του. Εκείνος πήγαινε μπροστά και την ώρα που πήγαινε αισθανόταν αδυναμία. Όμως ήρθε η δύναμη του Θεού και έκανε ώστε μέσα από τον Παύλο να βγει απόδειξη πνεύματος Αγίου και δύναμης. Έτσι. Την οποία δεν επιδίωξε ο Παύλος, αλλά το πνεύμα του Κυρίου. Επειδή είχε αδειάσει ο Παύλος και τα ελάχιστα υπολείμματα της ανθρώπινης του υπόστασης και δύναμης αδειάσαν και αυτά, γιατί βρέθηκε σε δύσκολες συνθήκες, κυνηγημένος από την Μακεδονία, σε ένα περιβάλλον που πρώτη φορά βρισκόταν σε τόσο μεγάλη πόλη, έκανε το Θεό να μπορεί να δώσει απόδειξη του κηρύγματος με το Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Για να είναι η πίστη σας, λέει, όχι με τη σοφία των ανθρώπων, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 10 εδάφιο, «Σε μας, λέγει, ο Θεός αποκάλυψε τα πράγματα αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα, λέει, ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού». Έτσι. Μας χαρίστηκε το Πνεύμα το Άγιο για να ερευνήσουμε τη σοφία του Θεού. Έτσι. Μας χαρίστηκε για να έχουμε δύναμη με τα χαρίσματα και με διακονίες, αλλά από την αρχή, όταν αναγεννηθήκαμε, πήραμε το Πνεύμα το Άγιο ώστε να ερευνούμε τα βάθη του Θεού με τη σοφία του Κυρίου. Γιατί, λέει, ποιος από τους ανθρώπους γινώσχει τα πράγματα του ανθρώπου παρά το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα πράγματα του Θεού, λέει, κανείς δεν γνωρίζει παρά το πνεύμα του Θεού. Τα πράγματα του Θεού δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε, να τα αναλύσουμε, να τα προσεγγίσουμε εμείς. Αν ήταν, θα το είχαμε κάνει φιλοσοφικά. Εμείς οι Έλληνες ειδικά είχαμε μακριά πορεία έρευνας των πραγμάτων με το μυαλό μας. Έτσι. Είμαστε ο πιο φιλοσοφικός λαός και αναγνωρισμένοι από όλο τον κόσμο και από τον ίδιο τον Κύριο. Όμως αυτός ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων δεν μπορούσε να φτάσει κοντά στο Θεό. Μας χαρίστηκε το Πνεύμα το Άγιο για να το κάνουμε αυτό. Και λέει, εμείς αυτό που είπα και στην αρχή, δεν πήραμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, για να γνωρίσουμε αυτά που μας χάρισε ο Θεός. Και ακόμα αυτά τα πράγματα τα οποία προέρχονται από την σοφία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τα μιλούμε όχι με λόγους διδακτούς ανθρώπινης σοφίας. Δηλαδή δεν μπαίνουμε τα θεϊκά πράγματα να τα διδάξουμε με ανθρώπινο τρόπο, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου. Ο τρόπος που συναρμόζεται ο λόγος μας και δίνουμε το μήνυμα είναι και αυτός θεϊκός. Είναι το μήνυμα θεϊκό, αλλά ακόμα και τα λόγια που λέμε για να φέρουμε το θεϊκό μήνυμα σε εσάς, λέει ο Παύλος, είναι και αυτό του Πνεύματος του Αγίου. Τίποτα ανθρώπινο δεν μπορεί να μπει μέσα. Αν οτιδήποτε ανθρώπινο μπει μέσα, μολύνει, κάνει το μήνυμα αυτό του λόγου του Κυρίου να είναι λιγότερο δυνατό να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι, είναι ανθρώπινο. Ο Θεός δεν θέλει τίποτα ανθρώπινο. Έτσι. Θυμόμαστε ότι όταν κάνανε ένα θυσιαστήριο στην έρημο μέσα οι Εβραίοι, παίρναν μερικές πέτρες απελέκητες. Άλλο να τους είχε πει κάντε θυσιαστήριο στο ναό. Αυτό εκεί ήταν πελεκημένες και πολύ προσεκτικά και τα μέτρα τους και όλα. Εκεί που έκανε ο θυσιαστήριο ο άνθρωπος, έπρεπε να είναι απελέκητες οι πέτρες για να μην φανεί, λέει, ανεβαίνοντας απάνω η γύμνωσή σου. Έτσι. Θες να με πλησιάσεις, πάρε τις πέτρες όπως τις έκανα. Τις έφτυρα εγώ με τον άνεμο, με τη βροχή, όπως είναι, βάλτες εκεί να στερεωθούν πάνω και κάνε εκεί τη θυσία σου ώστε να με πλησιάσεις. Μην βάλεις τίποτα ανθρώπινο. Συγκρίνοντας, λέει, τα πνευματικά με πνευματικά. Και τώρα αυτό που λέει παρακάτω, ο φυσικός άνθρωπος είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Έτσι. Είπαμε, τα πράγματα αυτά, ο μεγάλος πειρασμός είναι να μπει η ψυχή μας, αδερφοί. Το κείμενο λέει ο ψυχικός άνθρωπος και το λέει και σε άλλα σημεία. Στην επιστολή του Ιούδα το μεταφράζει ζωώδης. Έτσι, και στην Ιακώβου την επιστολή είναι ψυχική. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι που με την ψυχή τους πλησιάζουν τον Θεό. Γιατί έτσι κι αλλιώς ή το πνεύμα θα είναι ή η ψυχή μας. Έτσι, αν δεν πάμε με το πνεύμα, θα πάμε με την ψυχή. Με την ψυχή μας όμως, αδερφοί, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Η ψυχή μας είναι αυτό που ερευνάει τα πράγματα με τα συναισθήματά μας, με τις επιθυμίες μας, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Όχι ο φυσικός λοιπόν, ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού. Ο ψυχικός άνθρωπος, ακόμα και αν είναι Εβραίος που ξέρει το λόγο του Κυρίου, έτσι, έχει δηλαδή μια γνώση του λόγου του Κυρίου, δεν δέχεται τα πράγματα του πνεύματος. Δεν μπορεί να τα δεχτεί. Είναι η ψυχή μας δεν μπορεί να δεχτεί αυτά που το πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει. Μόνο το πνεύμα μας, αναγεννημένο το πνεύμα μας, μπορεί να τα δεχτεί. Γιατί είναι ανοησία σε αυτόν, έτσι. Και δεν μπορεί να γνωρίσει αυτόν. Γιατί ανακρίνονται, εξετάζονται δηλαδή πνευματικά. Και ο πνευματικός λέει ανακρίνει τα πάντα, αλλά κανείς άνθρωπος που σκέφτεται με την ψυχή του δεν μπορεί αυτόν να τον εξετάσει. Και αδερφοί, έχουμε δύο επιλογές. Ή να προχωράμε με το πνεύμα μας, το οποίο επηρεάζεται από το πνεύμα το Άγιο, ή να προχωράμε με την ψυχή μας, η οποία ψυχή μας επηρεάζεται από το πνεύμα του κόσμου. Από τι προχωράμε φαίνεται από τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Παρακάτω είναι αυτό το πρώτο κομμάτι και σε άλλα σημεία βέβαια πάρα πολλά. Ο σαρκικός τρόπος ζωής των πιστών, έτσι, υπάρχει σαρκικότητα που κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν δεχτεί καθόλου το Θεό, αυτοί βέβαια είναι έξω από το Θεό. Ο σαρκικός τρόπος ζωής των ανθρώπων, των χριστιανών, οφείλεται στον ψυχικό τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα του Θεού. Έτσι, όσο τα αντιλαμβανόμαστε πνευματικά τα πράγματα του Θεού, δεν υπάρχει περιθώριο να καταλάβουμε τα πράγματα και να περπατήσουμε με συναισθηματισμό και με ανθρώπινο τρόπο. Έτσι, και οι αμαρτίες μας, οι επιθυμίες μας, τα συναισθήματά μας, όλα αυτά ενεργούνται με την ψυχή μας. Όταν το πνεύμα μας παίρνει τα ενία, γιατί ο Θεός το πνεύμα μας θέλει να πάρει, αυτό αναζωοποίησε όταν μας αναγέννησε, έτσι. Το πνεύμα ήταν νεκρό και γεννήθηκε, έτσι, αναγεννήθηκε, γεννήθηκε ξανά, έτσι. Και το πνεύμα μας, με το πνεύμα μας επικοινωνεί το πνεύμα το Άγιο, με το Λόγο του Κυρίου, με τη σοφία του Θεού, και το πνεύμα μας πρέπει να καθοδηγεί και τη σάρκα μας, το σώμα μας μάλλον, και την ψυχή μας. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε πράγματα που θέλει ο Θεός. Όλα αυτά που γίνονται πνευματικά είναι πράγματα που θέλει ο Θεός. Οτιδήποτε γίνεται με επιρροή πάνω μας της ψυχής δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι πράγματα που προέρχονται από τον παλιό μας εαυτό. Λέμε για μας τους πιστούς ανθρώπους. Ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί, με αυτόν τον πνευματικό τρόπο να εξετάζουμε τη ζωή μας, και τα αποτελέσματα στο τέλος είναι να μην είμαστε σαρκικοί. Όταν είμαστε σαρκικοί, τότε σημαίνει ότι έχουμε και άλλα πράγματα να παραδώσουμε το εαυτού μας στο πνεύμα, να διώξουμε την ψυχή μας και να μπει το πνεύμα σε λειτουργία και να πάρει από το Θεό, από το πνεύμα το Άγιο, αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός με το λόγο του, και αυτά να κάνουν κουμάντο στη ζωή μας, ώστε η σάρκα να φεύγει. Αμήν.